Cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 3. Fapte 3. Vom citi de la 1 la 11. Un text pe care îl știm așa de bine. Fapte 3, de la 1 la 11. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vedeți, Cartea Faptelor, așa cum spuneam, este o carte de care ne ghidăm, față de care ne ghidăm, și cred că misiunea fiecărui biserici, misiunea fiecărei biserici este să înalțe numele Domnului, să evangelizeze, să proclame numele Domnului și apoi să lucreze la zidirea membrilor din biserică. Și lucrul acesta îl facem și noi aici în Biserica Emanuel. Și în această seară însă aș vrea să mă concentrez asupra acestei acțiuni de evangelizare, mai ales că ne așteaptă un weekend în care mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care cred că-L cunosc pe Dumnezeu în felul lor, vor fi acolo la oaltă în San Bernardino, și m-am gândit ca în seara aceasta să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj în acest sens, și m-am slujit de textul acesta, un text care să ne gândim puțin și să ne ajute cum să ne implicăm mai mult. Vedeți, este slăbănogul acesta, ologul acesta din naștere. Omul acesta care era un om de mai bine de 40 de ani, dacă citiți pe sfârșit, Fapte 4:22, ni se spune de omul acesta că era mai bine de 40 de ani. 40 de ani în care să nu umbli, să fii olog. Un om care era pus în locul potrivit, am spune noi, la o poartă a templului, și nu la orice poartă, ci la cea mai frumoasă poartă. Poarta frumoasă. Era numită poarta lui Nicanor în vremea aceea. Istoricul Iosif Flavius ne spune că era cea mai frumoasă, cea mai strălucitoare poartă de atunci. Dar ce folos? Omul acesta stătea la poartă. Dar a venit o zi în care doi oameni au reușit să îl ducă pe omul acesta de la poartă înăuntru, în templu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Și în această seară, predica mea poartă titlul Dincolo de poarta frumoasă. Dincolo de poarta frumoasă. Aceasta este o reconstituire a porții frumoase de acolo din Ierusalim, poarta lui Nicanor. O poartă extraordinar de frumoasă. Dar ce folos că poarta e frumoasă dacă viața ta este mizerabilă? Ce folos că poarta e frumoasă dacă tu nu poți să intri pe poarta aceasta? Ce folos de tot aurul de acolo? Și ce folos dacă ai tot aurul, dacă tu ești olog? Dacă tu nu te poți mișca, dacă nimeni nu te poate duce? Și eu cred în această seară că privind la textul acesta, noi putem să ne dăm seama cum putem să ajutăm oamenii să treacă dincolo de poartă. Așadar, aș vrea să vorbesc despre biserica ce poate să ducă oamenii dincolo de poartă. Și această biserică este o biserică ce împlinește următoarele condiții. În primul rând, biserica ce poate să ducă oamenii dincolo de poarta frumoasă este o biserică ce are o viață de credință constantă. Are o viață de credință constantă. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea, adică era 3 după amiaza, fraților. Gândiți-vă cam ce faceți duminică după amiaza la ora 3. Zâmbiți pentru că știu. Și eu fac același lucru. Adică încerc. Când nu sună telefonul. Ne odihnim, nu-i așa? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că ei mergeau la rugăciune. la o oră nepotrivită pentru noi, am spune. Dar vreau să subliniez aici faptul că biserica ce poate să ducă, ce duc, ce oamenii dincolo de Poarta Frumoasă, are o viață de credință constantă. Vedeți, citim Cartea Faptelor Apostolilor, ni se spune acolo despre ziua de Rusali. Și ziua de Rusali a trecut. A trecut bucuria, a trecut bucuria în Duhul Sfânt, a trecut excitement-ul, a trecut trezirea aceea, a trecut vorbirea în limbi, a trecut ziua aceea grozavă. Și așa cum ne așteptăm noi, dintr-o oarecare experiență pe care avem noi, cei care suntem mai carismatici, noi știm că zilele alea trec. Și apoi vin celelalte zile, în care nu mai suntem pe culmile alea spirituale, în care nu mai vorbim poate așa de mult în limbi, în care nu ne mai bucurăm așa de mult, în care nu mai suntem plini așa de zel cum eram înainte. Au urmat alte zile. Dar vedeți, privind la biserica primară, vedem și aș vrea să citesc puțin după ce ei au fost botezați cu Duhul Sfânt acolo, din capitolul 2, versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Apoi, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templul în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Asta era biserica din Fapte 2. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau nemântuiți. Pe cei ce erau mântuiți. Cei care erau nemântuiți primeau mântuirea în dar. Iată biserica aceasta, o biserică de la care aș vrea să observăm niște lucruri foarte rapid. O biserică a căror oameni aveau o credință, în primul rând, o credință personală. O credință personală. Fiecare era plin de frică. Nu se uita Dumnezeu la toți și să spun, toți erau așa. Fiecare de aici, Dumnezeu privește la fiecare în inima lui și fiecare era plin de frică, avea sentimentul acela de frică de Domnul, avea reverența aceea, avea respectul acela. Mă uit la credința lor și văd permanența acolo, spune, în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Oamenii aceștia în fiecare zi își făceau timp pentru Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu. Văd acolo părtășie, erau toți împreună. Le plăcea părtășia, apoi mai văd putere. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Era puterea Duhului Sfânt în mijlocul lor. Văd că credința lor era o credință publică. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Văd că era o credință care implica și posesiunile lor. Vai, ce subiect delicat. Don't go there, frate Crinșor. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Și nu o să mă duc, nu o să vorbesc despre asta, dar era o credință care implica și bunurile lor materiale. Ei știau care sunt prioritățile. Și apoi era o credință care implica puritate. Aveau curăție de inimă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Oamenii aceștia erau constanți în credința lor. Oamenii aceștia își făceau timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia își făceau timp pentru părtășie. Oamenii aceștia în fiecare zi erau la templu. Și vedem că Petru și Ioan se suiau la rugăciune, se suiau la templu. Și în vremea aceea încă biserica nu s-a desprins de templu. Biserica încă se închina în templu. Aveau întâlniri atât la templu cât și acasă. Așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, frângeau pâine acasă. Petru și Ioan în acea zi putea să spună că sunt obosiți. Mai ales Petru. Am predicat atât în ultimele zile, nu mai pot, sunt obosit. Acum am să stau acasă și eu nu l-aș fi acuzat pentru asta. Pentru că uneori, într-adevăr, suntem obosiți. Dar Petru și Ioan, pentru că au o credință statornică, la ora 3 după amiază ei merg la templu. Ei dau dovadă de statornicie. Viața lor nu este compusă din momente din acestea culminante. Ca de pe muntele schimbării la față, Doamne, hai să facem 3 colibe aici, hai să stăm aici, să fie tot o bucurie, să fie tot un har la biserică. Ce bine ar fi să fie tot un har, tot în al treilea cer să fim. Nu era cazul aici. Dar Petru și Ioan se duc la rugăciune. Și aș vrea să fac o aplicație aici. S-ar putea ca după vremea aceea în care ai fost cercetat de Domnul, Să vină vreme în care nu mai simți atâta har la biserică. Să vină vreme în care you don't feel like, cum spune americanul. Parcă firea asta te ține acasă. Nu-ți vine să mergi la rugăciune, nu-ți vine să citești Biblia, nu-ți vine să lucrezi pentru Domnul. Ce mai atâtea repetiții peste săptămână? Ce mai atâta efort depus pentru lucrarea lui Dumnezeu? Poate vine vremea când nu mai simți puterea Duhului Sfânt, așa cum ai simțit-o atunci când ai primit umplerea, când ai primit botezul cu Duh Sfânt. Ce faci atunci? Stai acasă? Nu. Te duci la templu. Te duci la templu pentru că Dumnezeu caută oameni statornici. Biserica are nevoie de oameni statornici. Liderii de la orice departament, noi păstorii, dorim să lucrăm cu oameni statornici. Nu cu oameni care lucrează doar în când vor ei și când nu vor, nu mai lucrează. Și când trebuie să te bazezi să faci o lucrare, atunci îți dai seama că nu poți să faci. Să dea de vorbă cu cineva care este implicat nou într-un departament și era dezamăgit. Dom'le, am crezut că atâtea o să se poată face. Am spus, welcome to the club. Vezi ce bine este când vrei să faci ceva și n-ai cu cine? Vezi ce bine este când oamenii care au gură mare nu au mână largă? Pentru că este foarte ușor să stai pe marginea și să critici. Este foarte ușor să arăți cu degetul de altul care nu face. Dar este atât de greu să ai o viață de statornicie. Dar se poate, fraților. Și Dumnezeu spune lui Ezechiel, caut printre ei un om care să stea în spătură. Caut printre ei oameni care se poată să stea în spătură. Caut printre ei oameni care să fie statornici. Caut printre ei oameni pe care mă pot baza. Și aș vrea să te întreb în această seară, poate să se bazeze Dumnezeu pe tine? Pot să se bazeze păstorii acestei biserici pe tine? Și la fel puteți să mă întrebați voi pe mine și pe noi. Puteți să vă bazați pe noi? Eu vreau să spun da. Și dumneavoastră spuneți da, nu-i așa? Dumnezeu vrea să se bazeze pe oamenii lui. Pentru că El vrea să lucreze cu noi. El poate să lucreze și fără noi. Dar ne-a făcut un privilegiu. Că vrea să lucreze cu noi. O viață de credință constantă. Ești constant în ceea ce faci? Sunt constant în ceea ce fac? Dacă m-am apucat de o lucrare, dacă am zis că o să fac lucrarea aceasta, sunt constant? Mă duc acolo unde trebuie să mă duc? Atunci când e nevoie, sar și eu văd nevoia? Biserica ce trece oamenii dincolo de Poarta Frumoasă este o biserică ce are o viață de credință constantă. Și mă rog, Domnule, ca biserica noastră să fie o biserică din aceea. Slavit să fie numele Lui. Ce-am face dacă Domnul n-ar fi constant în dragostea Lui? Ce mult ne place acolo când zice Dumnezeu, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea câteodată nu te mai iubesc. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Ți-o păstrez. Este pentru tine, oricând. Doamne, privește la noi, Doamne, și dă-ne această putere și această dorință de a fi constanți în credința noastră. În al doilea rând, biserica ce poate să treacă oamenii dincolo de Poarta Frumoasă este o biserică ce iese în comunitate pentru a întâlni pe cei pierduți. Este biserica ce merge la Charity Cup, dacă vreți. De ce? Pentru că acolo sunt oameni care au nevoie de mântuire. Dar joacă fotbal. Și ce-i dacă joacă fotbal? Ei au nevoie să vină și să-L cunoască pe Hristos. Cineva trebuie să le spună despre Hristos. Dar dintre fotbaliști ăștia nu se întorc. Ba da, aici e fratele. Fotbalist profesionist, s-a întors la Hristos. Și de asta într-o săptămână o să mai avem încă unul. Pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Cine sunt eu ca să exclud pe alții, că nu pot să se întoarcă la Dumnezeu. Vedeți? Petru și Ioan mergeau la templu pentru că era rugăciune, dar cred că unul din motivele pentru care mergea era și faptul că vroia să întâlnească oameni. Acolo erau oameni religioși. Religioși, am spus. Oameni care nu-L cunoșteau pe Hristos. Oameni care aveau nevoie să audă de Hristos. Și Petru și Ioan ies în comunitate. Și nu știu, parcă am acest gând. Noi parcă fugim de comunitate. Și aș vrea să te întreb, te-am mai întrebat și altă dată. Ce faci când întâlnești un român într-un magazin? Care este prima ta reacție? Îți spun care e prima mea reacție, să mă întorc. De ce să mă dau drept altul? Asta este reacția firii. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi spune, apropie-te de ei. Vorbește cu ei. Ați văzut azi dimineața la sfârșitul serviciului divin, era aici baloane, galbene, veneau oamenii și își promovau Western Union, trimiteți bani în România prin Western Union. Dacă ei au făcut pentru ceva care sunt plătiți, și mă gândesc că nu sunt plătiți așa de bine, dacă ei și-au rezervat timp și-au venit aici și ne-au dat câte un zâmbet și ne-au dat câte un balon din acela și câte ceva, oare e așa de greu pentru noi să ieșim în comunitate, să întâlnim oamenii? Noi ne baricadăm aici între patru pereți și așteptăm să vină oamenii la noi, noi să așteptăm până vin. Pentru că vin foarte greu și vin foarte rar. Dar va trebui ca noi să ieșim din confortul nostru și să ieșim în comunitate pentru a întâlni oamenii. Și oamenii aceștia care ies afară din comunitate trebuie să fie, în primul rând, oameni care pot fi întrerupți din ceea ce fac. Vedeți, trăim în această societate în care suntem busy toți. Când vorbesc la telefon cu dumneavoastră, toți îmi spuneți, cum ești, frate Crinșoș, ești busy? Da, sunt busy, da, tu și eu tot busy suntem, pentru că asta e America, toți suntem busy, ocupați. Preocupați cu problemele noastre, fiecare avem drumul nostru, alergăm mai mult, să adunăm mai mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus ca să ceară milă de la cei intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Dom'le, cât de obraznic e omul acesta, i-a întrerupt pe Petru și pe Ioan. A avut curajul să-i întrerupă. Eu cred că a fost un motiv oarecare. Eu cred că omul acesta de ani de zile de când stătea acolo, deja și știa oamenii care nu-l mai bagă în seamă. Se uita la ei, ăsta nu mă bagă în seamă, i-am cerut și ieri și alaltăieri. Dar parcă ceva în ziua aceea i-a spus cerșetorului, întreabă-i pe ăștia doi. Uite-te la ei, nu sunt așa de bine îmbrăcați. Ăștia-s de la pocăiți, dar întreabă-i pe ei. Întreabă-i pe ei, că poate-ți dau ăștia ceva. A văzut poate ceva pe fața lor, a văzut seninătatea aceea, bucuria aceea. Și le-a cerut de milă. Și ce putea să spună Petru și Ioan? Auzi, lasă-mă în pace, că eu acum mă grăbesc la rugăciune. Eu trebuie să ajung la rugăciune. E 3:05 și eu trebuie să ajung la rugăciune. Nu acum. Sunt ocupat. Și uitați-vă bine în cuvântul lui Dumnezeu că n-au mai ajuns la rugăciune. Că n-a fost voia lui Dumnezeu să ajungă la rugăciune, voia lui Dumnezeu era să facă altceva. După ce omul acesta s-a însănătoșit, ei au predicat Evanghelia. În loc să meargă să se roage, trebuie să predice de data aceasta. Vedeți, puteau face la fel ca și preotul și levitul din pilda samaritianului, să treacă pe partea cealaltă. Tot Iosif Flavius ne spune că poarta aceasta era înaltă de 75 de fit și lată de 60 de fit. Era loc să treci, să ocolești, să te duci, să nu mai dai de ologul ăla că te tot deranja, puteai să te duci pe oriunde. Și puteau și ei să facă lucrul acesta. Dar și-au făcut timp. Și aș vrea să spun ceva. Noi vrem ca oamenii să se întoarcă la Domnul. Dar știți cum? Așa, cam așa. Auzi, hai repede vii la biserică și repede primește pe Domnul, că eu n-am timp acum, eu mă grăbesc. Nu așa. Când mergeți la pescuit, fraților, stați acolo ore în șir și eu vă admir pentru lucrul acesta. Eu nu pot să stau mai mult de o jumătate de oră. Amen, brother. Se vede că suntem din același trib. Fă-ți timp pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ne facem timp pentru prietenii noștri, ne facem timp ca să ne adunăm cu toții la mese frumoase, la părtășie și foarte frumos. Atât e de frumos. Haideți să ne facem timp pentru oameni, haideți să putem să fim oameni aceia care pot fi deranjați, care pot fi întrerupți. V-am deranjat, frate? Nu m-ai deranjat. Auzi, poți să vorbesc, vorbește cu mine, nu e nicio problemă. Oamenii aceștia sunt oameni care sunt atenți la nevoile celor din jur. Acum aș vrea să vă gândiți puțin la ologul acesta de 40 de ani, olog. Omul acesta era în suferință, omul acesta era o povară pentru cei din casa lui, probabil era o sursă de profit pentru cei care îl aduceau și îl puneau acolo. Citeam într-un loc că un cerșetor în zilele astea, dacă stă într-un loc bun și este adus de oamenii aceia care îl duc, poate să facă $200 pe zi. $200 pe zi este o sumă frumoasă, nu? Mulți lucrăm și nu facem bani aceștia de $200 pe zi. Dar omul acesta era acolo, era un om marginalizat, era scos afară din templu pentru că nu avea dreptul să intre în templu, nici un om cu handicap, șchiopi, ciungi, nu aveau dreptul să intre în templu. Noi știm lucrul acesta pentru că cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta era un om paralizat, un om blocat la poarta frumoasă. Un om care a văzut atât de mult poarta aceea. Și mă gândesc că dorința lui a fost, domnule, vreau să intru o dată pe poarta aceea. Vreau să văd ce se întâmplă, când aud trâmbițele de acolo, când aud toată ceremonia, aș vrea să văd și eu o dată. Aș vrea să mă întâlnesc acolo, să pot să mă apropiu mai mult de Dumnezeu, poate. Și mă gândesc că poate ești în seara aceasta aici, poate ești chiar din familie de credincioși. Dar poate pentru toată viața ta ai fost undeva în fața porții frumoase. Poate toată viața ta ai fost într-o poartă, ai fost la o poartă pe care ai vrea să intri, să cunoști viața aia frumoasă, pe care o visezi, pentru că te-ai săturat de viața din lume. Ai gustat tot ce a fost acolo și ți-ai dat seama că nu merită. Dar nu ai curajul, ești undeva paralizat în poarta aceea și n-are cine să te ia de acolo și să te ducă înăuntru. Poate ești aici în biserică și totuși încă n-ai gustat, încă n-ai putut să intri pe poarta frumoasă. Domnul Iisus Hristos ne spune că El este poarta, El este ușa, slăvit să fie numele Lui. Poate ești în această seară și ești paralizat de circumstanțele vieții, de necazurile care au venit asupra ta. Poate ceea ce s-a întâmplat ție s-a întâmplat din cauza altora, ei te duc, ei te pun, ești rob, prietenii tăi, poate ești tânăr, prietenii tăi te-au adus acolo în starea în care ești. Și trăiești o viață dublă, la biserică ești ok, zâmbești, acasă, însă numai tu și părinții tăi știu cum ești și Dumnezeu știe. Stop at the beautiful gate. Ești acolo, înțepenit. Și a venit în ziua aceea doi oameni care au văzut nevoia omului acestuia. A venit în ziua aceea Petru și Ioan și s-au uitat acolo, la omul acela. S-a uitat la el și omul acela s-a uitat spre ei. Vedeți, ironie. Stătea în cel mai frumos loc și totuși nu se bucura. Se aștepta ca o religie moartă, o religie, să-i dea ceva să supraviețuiască, dar religia atâta poate să facă, dragul meu, te rog să mă asculți bine. O religie poate numai să-ți prelungească starea ta de handicapat spiritual. O religie poate numai să-ți întrețină, să supraviețuiești, să duci viața de azi pe mâine. Atâta poate. Dar o religie nu te poate schimba și nu te va schimba niciodată. De ce? Pentru că este doar o religie, o religie fără Hristos. Însă slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu te lasă acolo unde te găsește. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în Evrei 13:12, El a pătimit dincolo de poartă, El a pătimit afară, ca tu să nu mai stai afară, ca tu să poți intra înăuntru. Și noi știm că El este Marele Preot care a intrat în Sfânta Sfintelor și ne-a făcut intrare slobodă. De aceea, dacă ești în această seară, aș vrea să spun, Iisus te schimbă, Iisus te vrea înăuntru, Iisus nu te vrea acolo la poarta frumoasă, doar să stai și să tânjești după ceva frumos, să tot visezi. Și au trecut 40 de ani din viață și la 40 de ani din viață îți dai seama că de fapt ce ai trăit n-a fost nici pe departe viața aia frumoasă pe care tu ți-ai imaginat-o când erai un tânăr și când îți făceai vise pentru viața ta. Și în această seară aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos este aici. Amin. Și Petru și Ioan trec pe aici, în mod simbolic. Și aș vrea să te întreb, Biserica Emanuel, suntem oameni care vedem nevoile? Și aș vrea să spun ceva, îți dau un exemplu foarte concret. Unii dintre dumneavoastră v-ați lăsat copiii la nursery și vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Toți păstorii vă mulțumesc. Și frații. De ce? Pentru că nu suntem deranjați în timpul programului, dar vreți și credeți că acolo sunt cel puțin un soț și o soție care și-au sacrificat timpul în seara aceasta pentru ca noi să ne putem închina în voie. Asta este o nevoie, fraților, pe care trebuie să o vedem. Oameni care au văzut nevoile și oamenii aceștia au văzut nevoile. Haideți să mergem mai departe. Oamenii aceștia sunt oameni și biserica trebuie să fie o biserică ce inspiră speranță în jurul lor. Haideți să citim puțin. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uite-te la noi, auzi, uite-te la mine. Foarte interesant. De obicei, trecătorii, când merg pe lângă un cercetător, cercetătorul stă cu capul jos și nu mai întinde mâna și trecătorii aruncă leu, dolarul și trece mai departe. Dar Petru și Ioan s-au uitat și a spus, uite-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Uite-te la noi. Ce vezi? Dacă i-ai spune la cineva care este nemântuit să se uite la tine, ce-ar vedea în viața ta, ce-ar vedea în viața mea? Eu cred că în ziua aceea a fost prima dată când cineva i-a spus, uite-te la mine! Pentru că la asemenea oameni care sunt murdari, la niște cerșetori, tu nu te uiți! Tu doar le dai un leu, le dai un dolar și te duci mai departe! Uite-te la mine, uite-te la tine! Ce vede cel care stă la poarta frumoasă? Dacă aș fi eu cerșetorul acela, te-aș întreba, mă vezi stând aici jos la poartă? Mă vezi? Și omul se uita la ei și aștepta să primească ceva. Deja s-a petrecut ceva în viața lui, deja s-a petrecut ceva în inima lui, avea speranță. Și Petru și Ioan i-a spus, uite-te la noi, uite, nu ne îmbrăcăm ca și ceilalți, nu vorbim la fel ca și ceilalți, suntem oameni deosebiți. Așa pot să spun, putem să spunem și noi altora, nu facem ceea ce fac alții, mergem la templu cu regularitate și mergem nu cu fețele plouate, că iar trebuie să mergem la biserică, ci mergem cu bucurie, pentru că mergem să ne închinăm Domnului, pentru că mergem să ne rugăm acolo, nu uitându-ne la ceas în timpul serviciului divin, ci stăm aici pentru că fiecare clipă pe care o petrecem aici este o clipă petrecută în prezența lui Dumnezeu, uită-te la noi. Aș vrea să spun, inspir speranță în jurul oamenilor în care Dumnezeu te-a pus. Noi trebuie să fim niște oameni care să inspirăm speranță. De ce? Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța slavei. Noi avem o speranță, noi avem o credință, Hristos este în noi și de aceea trebuie să emanăm în noi speranță, nu pesimism. Și omul acela privia așa. Dintr-o dată în viața lui a fost un sentiment de anticipare. Știți? Noi am găsit secretul. Secretul este Hristos, slăvit să fie numele Lui. O biserică ce iese în comunitate pentru a întâlni oameni. Aș vrea să te întreb, a fost o întrebare aici pe clipul acela pe care Gabi l-a prezentat. Ce vei face vineri și sâmbătă? Știu că ți-ai planificat tot weekendul, dar vineri și sâmbătă și aș vrea să fac o invitație departamentului de evangelizare în primul rând. Luați niște carduri din acestea de care v-am spus azi dimineață. Este un card, scrie doar numele bisericii, scrie timpul când ne întâlnim, serviciile divine, arată direcțiile. Poți să te duci acolo la Charity Cup și chiar dacă nu-ți place fotbalul, ceea ce este puțin ciudat pentru un român, chiar dacă nu-ți place, să umbli între oameni și să stai de vorbă cu ei și tot ce poți, singurul lucru care poți să-l faci e să-i dai acest card. Eram la Bistrița și jucam acolo fotbal. Și eu după 15 minute nu mai pot, am stat pe bancă. Și frații de acolo din Bistrița au jucat mai departe fotbal. Și lângă mine, pe banca aceea, eram doar 3 oameni. Stăteau 2 oameni nepocăiți. Și i-am auzit vorbind. Domnule, zice, ce diferență. Uite, aseară am fost aici și am auzit, jucau fotbal niște tineri. Zice, domnule, ce înjurături, ce vorbe murdare. Dar zice, uite la ăștia. Se vede că e ceva deosebit. Așa să spun, am început să mă bucur și am vrut să spun, da, domnule, eu sunt păstor din la ăștia. Dar m-am bucurat, pentru că oamenii văd, de aceea spune aici cuvântul lui Dumnezeu că, zice, ei lăudau, erau plăcuți înaintea întregului norod. Oamenii știu, oamenii chiar ne condamnă, ei știu, ei văd ce avem în inima noastră. Haideți să ieșim în comunitate, haideți să facem o diferență, haideți să ne implicăm mai mult. Și Dumnezeu este acela care va răsplăti, pentru că se spunea, fratele Lazar spunea azi dimineață, noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu este cel care convinge pe oameni. Duhul lui Dumnezeu este acela care aduce nașterea din nou. Dar noi ne facem partea noastră și am să vorbesc și despre lucrul acesta. Deci, biserica ce poate să ducă oamenii dincolo de poartă. Este o biserică ce are o viață de credință constantă, este o biserică ce iese în comunitate. În al treilea rând, este o biserică ce se concentrează asupra ceea ce are, nu asupra ceea ce nu are. Este biserica ce se concentrează asupra ceea ce are, nu asupra ceea ce nu are. Petru și Ioan s-au uitat la el și a spus, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Petru nu spune, auzi, te rog să ne ierzi, dar noi nu te putem ajuta. Tu crezi că noi avem bani pentru că s-au strâns banii aia, dar aia nu au venit la noi, aia s-au împărțit la oameni. Să-ți dăm ție bani? Păi noi nici nu avem biserică, noi trebuie să ne închinăm la templu, nu? Că mergeau să se închine la templu. Și adevărat, nu aveau biserică. Dar oamenii aceștia s-au concentrat asupra ceea ce aveau. Și ceea ce aveau erau mult mai important decât ceea ce nu aveau, fraților. Și aș vrea să te gândești la ceea ce ai în această seară. Aș vrea să-ți dau atâtea exemple. Poate nu ai atâția bani cât ai vrea să ai. S-a făcut un studiu și oamenii au fost întrebați câți bani le-ar trebui ca să fie fericiți. Și cam în medie au spus că fiecare ar vrea să câștige cu 10.000 de dolari mai mult pe an. Și după ce s-a văzut cât câștigă ei, Deci oamenii erau unii câștigau 20.000 de dolari și alții 50.000, alții 60.000, până la 200.000. Deci și ăla care câștiga 200.000, tot 10.000 trebuie în plus ca să fie fericit. Care este morala? Oricât avem, tot nu ne ajung, nu-i așa? Dar aș vrea să ne concentrăm asupra ceea ce avem. Și aș vrea să vă spun, dacă ai sănătate, ai ceva foarte important, nu-i așa? Dacă ai copii și ți-i sănătoși, ai ceva foarte important, nu-i așa? Dacă ai copii și umblă pe calea Domnului, e ceva foarte important, nu-i așa? Mulțumim Domnului pentru asta. Dacă nu ai necaz în familie, este ceva foarte important, nu-i așa? Nu contează. Dar dacă ai bani și toate astea le ai, copii care nu te ascultă, dacă ai probleme, dacă ai boală în familie, nu-i așa că nu te poți bucura de ei? Dar aș vrea să mai spun altceva. Dacă l-ai pe Hristos și n-ai nimic, nu-i așa că ai cei mai mult în lumea aceasta. De ce? Pentru că ai pe acela care este calea, adevărul și viața. Îl ai pe acela care poate să-ți dea mântuire și fericire și care poate să-ți facă viața frumoasă. Nu se ține la poarta frumoasă. Și oamenii aceștia se uită și Petru vede dincolo de nevoia aparentă. Nevoia aparentă acestui om era o nevoie de bani. Era vindecare fizică. Dar nevoia lui reală era mântuire, nu-i așa? Și Petru vede lucrul acesta. Și Petru în mintea lui și-a spus și i-ar fi spus oarecum, auzi, tu nu ai nevoie de bani. Tu ai nevoie de mântuire, tu ai nevoie de Iisus. God Jesus? Îl ai pe Iisus în viața ta? Asta îți lipsește. Vedeți, omul acesta avea nevoie de o coajă de pâine. Și Petru și Ioan în acea zi le-a prezentat pâinea vieții Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. O coajă de pâine și totuși Petru și Ioan îi dă pâinea vieții. N-avem bani destui, fraților, dar avem pe Iisus, slăvit să fie numele Lui. Și dacă avem pe Iisus, o să avem și bani ca să ne terminăm ceea ce avem de făcut. Pentru că orice lucru care începe duce la bun sfârșit, spune Psalmul 1. Și cred că noi am depășit Psalmul 1 un pic. Am citit mult, din multe psalmi. Niciodată nu avem, vom avea nevoie cât vrem. Nu vom avea bani cât vrem, ci vom avea cât vom avea nevoie. Pentru că Domnul se îngrijește de nevoile noastre. Haideți să ne concentrăm asupra ceea ce avem. Sigur, am dorit multe. Dar Dumnezeu este acela care ne va purta de grijă, pentru că tot văicărindu-ne asupra ceea și gândindu-ne asupra la ceea ce nu avem, vom uita de ceea ce avem și pe cine avem. Și Domnul Iisus Hristos a spus, îndrăzniți că eu am biruit lumea, slăvit să fie numele Lui. Și în ultimul rând, văd că am trecut timpul deja cu mult, o biserică ce poate să le ducă dincolo de poarta frumoasă este biserica ce are curajul să încerce, lăsând apoi pe Dumnezeu să lucreze. Este biserica ce are curajul să încerce, lăsând apoi pe Dumnezeu să lucreze. Ia uitați ce a făcut Petru aici. Aur, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă. L-a ridicat. A încercat. A avut credință. Pentru că nu el a făcut această vindecare. Și o să vedeți că el spune, auzi, de ce vă uitați la noi, ca și cum noi am făcut? Nu noi am făcut! Și oamenii aceștia, biserica aceasta, este o biserică și biserica noastră trebuie să fie o biserică ce să aibă curajul să încerce și să lase apoi pe Dumnezeu să lucreze. Vedeți, omul acesta a auzit multe cuvinte frumoase în viața lui, vai săracul de tine, te-ai născut așa. Cât de rău este, cât de greu este să fii o viață întreagă așa. Însă niciodată n-a auzit fraza, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te, ridică-te. Niciodată n-a auzit numele, lucrul acesta. Și aș vrea să spun că mulți din comunitatea noastră încă n-au auzit numele acestea, cuvintele acestea, în numele Domnului Iisus Hristos. Biserica aceasta trebuie să fie o biserică ce are curajul să vestească pe Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să avem acest curaj. Un pastor spunea despre dorința lui de evangelizare și spunea cum botezam pe cineva deja peste o lună, două îi spuneam, ok, ai spus despre Domnul Iisus Hristos și la alții și el spune, dar cum să spun, frate, încă tânăr la credință, eu aștept să mă mai maturizez. La care el a spus, auzi, când a prins o lumânare, ea când începe să lumineze? Numai când e jumătate goală? Când jumătate consumată? Nu, ea luminează din prima zi. Avem un nume pe care trebuie să-l vestim. Avem un nume pe care trebuie să spunem tuturora. Este așa de simplu, este numele Domnului Iisus Hristos, dar este atât de important, pentru că numai în numele acestea se mântuie lumea. Religia îl lasă pe om acolo unde este. O biserică ce are curajul să vestească pe Iisus. Și mă rog, Domnule, ca Dumnezeu să pună dorință în inima fiecăruia. Nu poate nimeni nu vă poate obliga să faceți lucrul acesta, dar dragostea te poate duce acolo unde obligația nu te poate duce. Un dealer de diamante avea un shop foarte frumos într-un orășel și a intrat un om care avea bani și vrea să cumpere un diamant. Și cel mai bun salesman, cel mai bun vânzător al lui s-a dus și a încercat să-l convingă pe omul acela să cumpere diamant. A spus, domnule, este atât de frumos, uite ce grozav este, uite cum e șlefuit, uite ce, cum e făcut. Și omul, după ce a stat o jumătate de oră, a zis, nu mulțumesc, n-am să-l cumpăr. Proprietarul însă a auzit ce s-a întâmplat și s-a dus la ușă și a spus, nu te supăra, domnule, vreau să stau de vorbă cu tine. Și a luat diamantul acela și a început să-i spună, diamantul acesta este atât de valoros, este atât de grozav. Și a spus cu totul și cu totul altceva de ce i-a spus vânzătorul. Și la urmă omul a zis, domnule, eu vreau să cumpăr diamantul ăsta. Și după ce l-a cumpărat a zis, am o întrebare pentru dumneata. De ce de la omul ăsta nu l-am cumpărat și de la tine l-am cumpărat? La care proprietarul a spus, știi ce, ăsta este cel mai bun vânzător al meu. El este manager de aici. El cunoaște totul despre diamante. Domnule, eu iubesc diamantele. Eu le iubesc. Și atunci când iubești, atunci pui pasiune în ceea ce faci. Atunci când iubești pe Domnul Iisus Hristos, atunci știi cum să vorbești altora despre Domnul Iisus Hristos. Atunci când cunoști, dai numai niște cunoștințe generale despre El. Dar când îl iubești, ai dorința aceasta. Atunci nu-l lași pe om să plece până n-a primit diamantul, mărgăritarul de preț pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să avem curajul să vestim pe Domnul Iisus Hristos. O biserică din aceasta nu numai că are curajul să vestească pe Domnul Iisus Hristos, are curajul să se atingă de cei de care nu se atinge nimeni. Are curajul să se atingă de cei de care nu se atinge nimeni. Vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în Ioan, capitolul 9. Domnul Iisus Hristos cu ucenicii trece pe lângă un orb și ucenicii imediat, așa cum mai facem noi în neînțelepciunea noastră, auzi, Doamne, cine o păcătuie, Doamne? El sau părinții lui? Și imediat avem tendința aceasta... Omul ăsta e paralizat. Oare de ce e paralizat? Și nu-l văd aici pe Petru și pe Ioan să îl interogheze pe omul ăsta. Auzi, ce ai făcut? Ia mărturisește tu ce ai făcut totul și după aia mai stăm noi de vorbă să vedem dacă poți să fii vindecat sau nu. Și cred că Petru și Ioan și-au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos de acolo din Ioan 9. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa. Pentru ca prin el să se arate slava lui Dumnezeu. Oamenii zice, n-au mai întrebat, n-au mai interogat. Când s-a uitat la el, a văzut un om care are nevoie de Hristos. Un om care are nevoie de mântuire. Un om care are nevoie de vindecare. Și s-a atins de el. Un lucru pe care nimeni nu l-a făcut până atunci. Oamenii de care la toți li scârbă, apostolii se ating de ei. Oamenii marginalizați și abandonați la Poarta Frumoasă, biserica este chemată să se atingă de ei. Biserica este chemată să îi ridice. Citeam o întâmplare adevărată. Un pastor... spunea, era în anii 1980, la început, atunci când AIDS, când boala aceasta pe care noi românii o numim SIDA, a început să apară și încă nu se cunoștea nimic despre ea, a primit un telefon de la un spital și a spus, pastore, un bolnav de SIDA are nevoie să vii să te rogi pentru ea, pentru el. Și omul acesta s-a speriat și vă spun că și eu m-aș fi speriat, pentru că atunci nu se știa SIDA se ia sau nu se ia, care este problema. Și omul acesta a spus, primul meu impuls a fost să nu mă duc. Dar după aceea mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Am fost bolnav și ați venit să mă vizitați. Și s-a dus. Acolo era un tânăr de 20 de ani care în urma vieții homosexuale a primit SIDA, AIDS. Și a vorbit despre Hristos acolo. S-a rugat cu el. Și tânărul acela a spus, domnule pastor, vreau să mă duc cu tine la biserică. Și duminica următoare a venit la biserică împreună cu mama lui. Problema era însă că biserica era într-un orășel mic și toată lumea știa că tânărul acesta era bolnav de AIDS. Și spunea pastorul, în timpul predicii mele și tot timpul cât a stat mama cu copilul acolo, oamenii n-au ascultat la predica mea, oamenii se uitau cu dispreț și cu indignare la mama și la copil. Cum de a avut îndrăzneala să aducă pe un bolnav de SIDA în biserică. Și spunea el la sfârșit, când am dat mâna cu toți, toți s-au uitat la mine urât. Nimeni nu mi-a spus good job. Doar doi au spus,
Slavă Domnului, pastore, un om păcătos s-a întors la Hristos, pentru că tânărul acela și-a dat viața lui Hristos. Bineînțeles că pastorul a trebuit să plece, pentru că așa ceva nu se putea tolera. Acum omul acela este președintele unei universități creștine, dar spunea el, cât de greu este pentru noi să acceptăm pe cei care sunt marginalizați. Cât de greu este pentru noi să ne uităm la unul care poate este plin de tatuaje, robit de droguri, de pornografie, de alcool. Și din nefericire avem, chiar și în societate, în comunitatea noastră românească, oameni din aceea. Dar pe ei îi descalificăm din primul moment. Pentru că ei sunt prea păcătoși ca să se mai întoarcă la Domnul. Nimeni nu este prea păcătos ca să se întoarcă la Domnul. Pentru că puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, poate să rupă orice lanț și poate să zdrobească orice inimă. Și Domnul Iisus Hristos este prezent în această seară, în locul acesta, și El este gata să ridice, El este gata să rupă orice lanț, slăvit să fie numele Lui. Frate Crinșor, dar noi nu avem ologi la poartă? Oamenii la care noi trebuie să predicăm stau în good neighborhoods? Oamenii pe care noi trebuie să evangelizăm au case frumoase, au mașini frumoase, n-au niciun necaz, n-au nicio problemă, oamenii zâmbesc, oamenii nu vor să audă de Hristos. Vreau să spun ceva, imposibil. Este imposibil ca oamenii aceștia să n-aibă niciun necaz. Este imposibil ca oamenii aceștia să n-aibă nicio nevoie. Știi de ce? Pentru că acolo unde nu este Hristos, acolo trebuie să fie o nevoie. Trebuie să fie o nevoie. Poate este nevoia aceea neîmplinirii. Ani mulți de stat la poarta frumoasă, la aurul acela strălucitor care te face doar să-ți pară rău și să feel sorry pentru tine, să te autovictimizezi și să-ți dai seama, am ajuns în America aceasta, am sperat la o viață bună și am tot ceea ce mi-am dorit și totuși ceva îmi lipsește. Acolo este momentul tău și momentul meu. Acolo trebuie să mergem noi și să ne oprim din graba noastră, acolo trebuie să mergem noi și să vorbim omul acesta, acolo trebuie să trezim speranța, acolo trebuie să ne implicăm noi și să spunem, auzi, uite-te la mine. Nu m-ai văzut că eu nu sunt așa ca tine, nu mă enervez așa ca tine? Nu m-ai văzut că pe fața mea este zâmbet? Nu m-ai văzut că duminică de duminică mă duc la biserică? N-ai văzut că totuși copiii mei, chiar dacă sunt copii, poate sunt un pic mai diferiți, n-ai văzut? Și el îți va spune, ba da, am văzut. Și n-am știut ce se întâmplă. Vreau să spun eu ceva. Știi de ce sunt toate astea? Pentru că eu am ceva ce tu nu ai. Eu l-am pe Iisus. Tu poate ai banii și nu te bucuri de ei. Eu l-am pe Cel care îmi dă satisfacție vieții, care mă împlinește viața. Ei, despre acest Iisus vreau să-ți vorbesc eu. Eu nu știu să predic. Dacă vrei să auzi o predică bună, vină la biserică. Dar eu pot să spun doar de ce s-a întâmplat în viața mea. Și vreau să spun că odată am stat și eu la poartă ca și tine. Dar am intrat. Și este așa o mare bucurie acolo, dincolo de poartă. Acolo m-am întâlnit cu Hristos. Acolo m-am întâlnit cu oameni care îl iubesc pe Hristos. Acolo am întâlnit o comunitate care trăiește ceea ce predică. O comunitate ce încearcă să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Acolo l-am întâlnit pe Hristos. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze biserica noastră să fie o biserică ce întotdeauna dă speranță comunității românești din locul acesta. Dă speranță oamenilor care ne urmăresc poate într-un fel sau altul. Pentru că de-aia ne-a spus Dumnezeu aici ca o făclie, ca un far aici, la colțul acesta îndepărtat de lume. Noi niște români, un neam neînsemnat, dar un neam care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Te atingi de cel de care nu se atinge nimeni. O, este atât de ușor să trecem pe lângă el. Și apoi, nu în ultimul rând, biserica aceasta este biserica ce are grijă să dea tot creditul lui Hristos. Versetul 12. Bărbați israeliți, pentru ce vă minunați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? De ce vă uitați la noi? Uitați-vă la Hristos. El a făcut. El merită înălțat. În numele Lui a fost făcut lucrul acesta. Și omul acesta, ologul, umbla, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a intrat cu ei în templu, 40 de ani afară din templu, acum era în templu, în casa lui Dumnezeu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Aș vrea să spun în această seară, dă slavă lui Dumnezeu că ești în casa lui Dumnezeu. Laudă! Dacă trebuie să sar de bucurie, sar de bucurie, pentru că Dumnezeu este Cel care ți-a schimbat viața. În numele Lui, în numele Lui ești mântuit. Haideți să cântăm, vă rog, să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să cântăm două strofe și refrenul din Eu cred în vindecările divine, a cărui refren spune: în numele Lui ești vindecat.
În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit.
Acesta este numele Domnului Iisus Hristos. În numele Lui și Lui se vor pleca orice genunchi. Va veni ziua în care dacă nu te pleci astăzi, te vei pleca în ziua aceea judecății. Dar fă-o astăzi.